Hej, det er godt. Yes. Glæder jeg til påske? Sådan. Nogle gange. Det kan da godt være. Påske, det er jo vores højtid. Det er jo der, hvor vi mindes det allermest væsentlige i det, vi tror på, nemlig at Jesus døde for vores skyld. At han gik så langt, som man overhovedet kan gøre for at komme os i møde. Og det blev fuldstændig ligegyldigt, hvor ringe jeg er, fordi Gud er så god. Er det ikke sandt? Det er det, vi skal samles om nu her. Det betyder også, at det er en af de der søndage, som har noget med årstider og højtider at gøre. Jeg prædikede første gang i 2011, udfordrede Tommy, som sidder dernede, udfordrer mig til at prædike, og jeg holdt en elendig prædike om noget med at tage sig sammen og få gjort noget ved det. Men det ændrer ikke ved, at det er ved at være nogle år siden, jeg prædikede første gang. Og jeg var præst i 7 år her i kirken, og jeg har prædiket i hvert fald 8 gange til Palmesøndag. I hvert fald. Og jeg tror, jeg har været hele vejen omkring æsler og æslers natur, og hvordan det ser ud, når man rider ned ad bakke på et æsel, og hvor meget palmegren de stikker, og jeg tror, jeg har været over det hele, med alt, hvad der kan have et eller andet med palmesøndag at gøre, ikke? Og det er sådan en, efterhånden en velkendt dans, med de samme trin år efter år, det er det samme med jul i øvrigt, fordi det tager jeg også hver andet år og sådan noget. Og det er, at jeg er frustreret over at skulle genopfinde noget, som jeg har gennemtænkt 5 gange før, mindst. Og jeg bliver helt grøn i hovedet, og så min søde kone, hun siger, kan du ikke bare prædike om det, folk forventer? Det er noget med æsler, og noget med halleluja, og noget med Jerusalem. Kom nu bare, ikke? Og det er det samme til jul. Gør nu bare det, folk forventer. Og så bliver jeg stille og grubler, og er fraværende en halv dages tid, og så på et tidspunkt, så falder jeg over en eller anden ny vinkel, som måske giver mening. Og hvorfor har jeg behov for at fortælle jer det her? Det har jeg, fordi at jeg har brug for stor noget. Fordi vi skal lidt rundt i krogene, ikke? Så lad os gøre det. Og så det jeg gjorde, og det var i dag, det var sådan set meget tilgængeligt. Altså, det var jo, at jeg gik ind og skrev søndagens tekst. Hvis man gør det på Google, så kommer man ind på Bibelselskabets hjemmeside, og så ser man, hvilke tekster der skal prædikes over i Folkekirken søndag. Og det er jo nemt. Hovedteksten var ikke noget med æsler. Det var noget med salvelsen af Jesus i Betania i Markus evangeliet. Så tænkte jeg, nå. Og så var der en alternativ tekst. Og der var godt nok indtoget i Jerusalem, men det var den fra Johannes evangeliet. Det var ikke den fra Matthæus, det var den fra Johannes evangeliet, der også starter med en salving af den anden ende af Jesus fødderne. Og så er der en kort tekst om ind i Betania. Og så endelig så er der epistlen, altså det her brev, som bliver koblet på, det er fra Filipperbrevet 2, og det her med, at Jesus gav afkald på sin guddomsvælde og blev som menneske, og var villig til døden på et kors, osv. Wow! Altså, der er åbenbart forskellige fokusområder for de her disciple, ikke? Fordi når vi læser Matthæus, Markus og Lukas evangeliet om indtog i Jerusalem, så bruger de jo en farlig masse tid, altså et seriøst mængde vers på at beskrive æslet. Er det ikke sandt? Så bestemmer Jesus for, at han gerne vil have et æsel, og så siger han, I skal gå derhen, og så skal I finde det der, og så skal I sige det der, og så skal I komme med æslet, og så skal vi lægge noget på æslet, og det er æslets føl og ikke æslet, og jeg skal komme efter dig. Æsler. Og han så nævner det bare sådan i en bibemærkning. Og når vi oplever den her slags forskel, skal jeg sige, fordi så er nogen, der siger, men okay, at det er så forskellige historier, det fortæller os noget. Når vi oplever de her forskel, så skal vi begejstres over Bibelen. Vi skal simpelthen begejstres over, at det er rigtige mennesker, der rigtig gik sammen med Jesus, og rigtig oplevede noget, som de rigtig beskriver, ligesom de rigtig oplevede det. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er helt fantastisk. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet, men sandsynligvis, så var Matthæus med hen og hente æslet, mens Johannes han var på husbesøg. Og der var Matthæus ikke, for der lavede han noget andet, måske. eller sad og snakket med nogle andre, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Men i hvert fald, så oplever Johannes noget radikalt anderledes, og har en helt anden vinkel på det, end alle de andre. Og det er virkelig den, jeg kunne tænke mig, at vi skal prøve at forfølge den her palmesøndag. Så, nu læser vi fra Johannes 12, vers 1-16, og jeg har det ikke med på PowerPoint, fordi da jeg gjorde det, så var der 7 PowerPoints, og I kunne alligevel ikke have læst det, fordi det var så småt. Så enten tager jeg spilbet frem, hvis I har sådan en, og læser med Johannes 12, vers 1-16, eller også så lukker I øjnene og lytter til min sprøde røst, mens jeg læser højt. Er I klar? Godt. Der står sådan her. 6 dage før påske, det er i dag, kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria, Marthas søster, tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Skal vi lige huske på her, når vi lige er midt i det hele, at Markus, det var jo hovedet. Kan I huske det? Så det virker som om, han nok er blevet salvet fuldstændig. Men det er fødderne, Johannes, han lige husker her. Judas Iskariot, som var en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme det til den dag, jeg begraves. De fattige har jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperstepræsterne besluttede sig også at få slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte en stor folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog der palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosanna, velsignet være han, der kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, frygt ikke, Sions datter, se din konge kommer, ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, altså genopstået, kom de i tanker om, at det var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Det er Guds ord. Det er historien fra Johannes' perspektiv. Jeg elsker, at det virker nærmest om, Jesus er sådan midtvejs nede igennem indvandringen i Jerusalem, der indtog i Jerusalem, og så kommer han i tanke om at få fat i det unge æsel, ikke? En helt anden historie på en eller anden måde, en helt anden vinkel, han har på end de andre. Jeg kunne tænke mig at gøre noget, som Morten plejer at gøre, som han behersker rigtig godt. Og det er, at jeg kunne tænke mig at have et lille forår. Nu går løs, tænker han. Sætter sig hen på halmuren. De andre, de er gået hen for at hente æslet, sådan som han havde bedt dem om, og han kan se ned af det her stejle forbjerg. På den anden side af dalen, der ligger templet kridhvidt. Man kan se, hvordan der er ved at danne sig et opløb nede foran den gyldne port. Drengene, de klatrer op og river palmegrene ned, skærer dem af og smider dem ned på jorden. Og kvinderne, de larmer, som om der var bryllup eller begravelse. Og hele den her flok begynder at bevæge sig som snegl fra den gyldne port og hen mod oliebjerget. Der er spor af kapper efter dem mod den smalle vej op ad bjerget. Jeg sidder og tænker på i går aftes på besøget hjemme ved Simon i Betania. Lazarus havde været der, og hans søster også. Og der var en af kvinderne, Maria, som havde salvet ham. Salvet hans fødder, salvet hans hoved. Og det havde været en dyr olie. Og Judas, han har altså et med penge, synes, at det var spild af penge. Stakkels Judas. Og de fattede ikke, hvad den olie betød. Han havde endda kaldt den sin gravolie. Nå, nu kommer æslet, tænker han. Det ser næsten lige så presset ud som mig. Han nærmer sig Han rejser sig og nærmer sig det, og det stepper sidelæns som en tissetrængende irlænder. Der bliver lagt et tæppe på ryggen, og da han rører ved det smule, så bliver det helt stille. Han sætter sig op på det og nikker til de andre, og vender æslet mod vejen. Den er stejl, og brostenene, de er spejlblanke, de er slebet af tusindvis af fødder, der er gået op og ned i det bjerg for at begrave deres afdøde. Og snart så begynder de første fra byen at dukke op. De råber, og de vifter med palmegrene. Hosanna, velsigne være han, som kommer i Herrens navn, er fuld hals. Og æslet, det vender ørerne bagud. Den er ikke tilfreds. Det er ikke tilfreds. Han lægger en hånd på dens hals, og den falder til ro. Mængden af mennesker er voldsomme nu. De klemmer sig omkring hans knæ og æslets flanker. Men æslets skridt er sikre, så var det en krigstrænet kavalerihest. Og Jesus falder til ro, falder tilbage i sine tanker. Nu skal verden se den salvede. Så en lille inspiration, en lille forsøg på at tegne et mentalt billede af Jesus i den her situation, hvor han skal tære ned af den her vej ned ad Oliebjerget. Jeg ved ikke, de af jer, der har været i Israel, hvor mange der har været på Oliebjerget. Hvor mange har gået fra Oliebjerget ned forbi Getsemane have. Der er nogle stykker. Den her smalle vej, der er latterligt stejl. Med mure på begge sider. Jeg forestiller mig, at det her æsler rider ned gennem den her folkeflok, der bare råber og skriger. Og vifter med palme. Altså, jeg har reddet meget som yngre. Og hvis jeg forestiller mig en hest, der skal igennem sådan en virvar der, den vil gå fuldstændig bandanas. Altså. Og han rider på et æselføl, og der var ro på. Er det ikke fantastisk? Det er en sindssyg situation. Nå, men hvis vi skal tilbage til, til Johannes. Så det, som Johannes bruger klart størstedelen af sin tid på, det er også det, som Jesus lige tænker tilbage på her, det er den her salvelse. Den her salvelse, der sker aftenen før, hvor Maria, fortæller Johannes, og Markus beskriver en kvinde uden navn, kommer og salver Jesus. Og når vi læser om velduftende olie, når vi læser om salveolie, så er det jo uden for vores referenceramme, ikke sandt? Altså, det er jo ikke noget, vi bruger om morgenen. Jeg tager en lille flaske med, faktisk. Det her, det er min salveolie. I sommers, på sommerstævnet, da de der forbedere, der stod op foran over i hjørnet, ikke? De havde sådan nogen her stående på deres bord, så kunne de salve folk, hvis de var syge. Så tog jeg en. I må ikke sige det til nogen. Jeg kan lige sende den rundt. Så I skal prøve lige at skrue låget af på duften. Den er ikke farlig. By any means. Så er det lidt at lave, mens jeg snakker også. I en passage som den her, der forbinder de fleste nok den her velduftende olie med en form for parfume. Er det ikke sandt? En form for et eller andet, der giver en velduft. Og der er flere steder i Bibelen. Jeg har sådan en bibelordbog, sådan en ordbog, hvor alle de ord, der findes i Bibelen, er listet op, også med forekomster og sådan noget. Jeg sad sådan lige og rykkede igennem den. Og der er nogle steder i Bibelen, hvor veldoft og olie og salve bliver beskrevet som, på den her måde, som noget, som en parfume. Blandt andet så har vi historien om Ruth, der vasker og salver sig, inden hun går hen til Boaz, for at være lidt lækker, ikke? Og vi har også en beskrivelse fra højsangen, hvor den elskedes velduftende salver bliver beskrevet sådan noget. Altså, så det er en ting, det her med, at de velduftende olier på en eller anden måde gør noget med at dufte. Og det er enormt spændende, hvordan Jesus selv her og i Markus også beskriver at det her med, at hun kan gemme resten af olien, til han skal begraves. At i Johannes siger han, gem olien til at blive begravet, og i Markus siger han, det er min gravolie. Så velduftende olie blev altså brugt til at dække over dårlig lugt. For eksempel ved en begravelse, når man har et lig, der forrådner, så kommer man hælde den her velduftende olie ud over klædet, og så stank der ikke omkring ham, når man kom ud til graven. Og når vi tager den her hat på, så må vi forstå salvingen som en profetisk handling, der forudser Jesu død. At når Maria kommer her og salver Jesu fødder, så er det et udtryk for, at nu skal han i graven. Det er simpelthen den profetiske handling, vi kan læse ud af det. Vi kender de her profetiske handlinger, blandt andet fra, hvis der er nogen, der kan huske det på et tidspunkt, der kommer der en profet hen til Paulus, og så binder han hans hænder med sit bælte, og så beskriver han sådan, så du er bundet nu, sådan skal du bindes og føres til Rom. Ikke? Så det her med profetiske handlinger er ikke ukendt. Der findes mange steder i Gamle Testamentet, hvor det bliver brugt som illustration af pointen, ligesom det her er sket, sådan skal det også ske med. Og det er da også her, at Jesus bliver rigtig eksplicit omkring sin kommende død. Han siger, den kan du bruge, når jeg skal begraves. Han er helt tydelig omkring, okay, prøv at høre venner, jeg skal dø. Så en del af den her salving, det er simpelthen en salvelse til graven. Jesus bliver salvet til graven. I det øjeblik, så bliver der sat et mærke på ham. Nu skal du dø. Samtidig, så er det også en... den virker ikke mere. Du må gerne skifte den. En salvelse til tronen. Fordi nu sagde jeg lige, at sætte min salveolie rundt, ikke? Og dem af os, der har lidt mere klassisk, og det er forkert at sige, dem, der har lidt mere klassisk, sådan apostolsk eller pentekostal udgangspunkt, vil jo straks forbinde salveolie med sygesalving. Altså med det her med, at salve, det er noget, vi bruger, når vi skal salve de syge. Der står i Jakobsbrevet, at vi skal salve de syge, og så skal de blive helbredt. Så det gør vi. Men er det olien, der helbreder? Nej, der er nogle få, der ryster på hovedet. Er der nogen, der nikker? Nogen, der tør nikke? Der er ikke nogen, der nikker. Godt så. Det er jo ikke olien, der helbreder. Selvfølgelig er det ikke det. Men det er det, som olien repræsenterer. Den repræsenterer en forkyndelse af Guds kraft. Er det ikke sandt? Og det er den samme funktion, salving faktisk har igennem hele Bibelen. Nu nævnte jeg lige et par få steder, hvor salve og olie bliver brugt som den her parfumefunktion, men langt, langt, langt størstedelen af tilfældene, hvor vi har salving, der er det en forkyndelse af Guds kraft. Salvet handler om, at man er udrustet. Der står, hvordan Aaron og præsterne i tabernaklet, de blev salvet. På et tidspunkt er der sådan en eller anden meget, meget poetisk beskrivelse af, at som olien, der driver gennem Aarons skæg og ned over hans præstekrav, så det er meget voldsomt. Nå. Kongerne i Israel blev salvet, Saul blev salvet, David blev salvet. Salvelsen var sådan en anerkendelse af, nu er du konge. Gud har valgt dig, Gud har udrustet dig til at være konge, til at være præst over Israels folk. Og så ved eksilet, da Israels folk bliver taget ud og bor i fangenskab, så forsvinder praksis med at salve konger. Vi ser det ikke mere. Men der kommer et nyt udtryk, et nyt sprog, som vi læser gennem alle, de profetiske bøger og sådan noget, noget med Herrens salvede, Guds salvede. Det er en reference til den kommende konge. Det er alle Sions profetierne. Det er frelsesprofetierne. Det er den salvede, Messiah hedder det på hebraisk. Det kalder vi Messias. Messias betyder bare den salvede. Og hvis vi oversætter det til græsk, så er det Kristus. Den salvede. Så det er også i det lys, vi må se salvelsen. At i det øjeblik, at Kristus bliver kaldt den salvede, Messias, så er han kongen. Det er en kongeværdighed. Det er faktisk også en præsteværdighed. Det bliver også beskrevet flere steder, at han skal være præst som i Melchizedek. Okay, I ved, hvad jeg mener. Tid og så videre. Så der er både en salvelse til graven, og der er en salvelse til tronen. Spændende. Okay? Så skal jeg have et lille mellemspil. Nu kommer Jesus så skrumlende ned ad Brostensvejen fra Oliebjerget. På sin venstre hånd, der ligger Getsemane. Og han ved godt, at det er der, han ender. Og flokken står og hylder ham som konge, som den messias, de længes efter. Og Jesus sukker en lille smule. Efter Getsemane have, så stopper Jesus op. Der er en lille dal, så er han ved porten. Han kigger på templet. Den eneste bygning, der har haft sit eget gudsnærvær. Han ser det folk, som identificerer sig med byen og med templet, Guds ejendomsfolk. Skift. Nå. Det er folk, som skulle være et vidnesbyrd om Gud. Ved deres tillid til hans almagt. Og nu kommer deres messias, ham som de har fået hundredvis af løfter om. Og Jesus ved, at de vil afvise ham. De vil endda overgive ham til fjenden og kræve ham død. Og det er egentlig ikke underligt, at hans følelser er i oprør. Tårerne presser på. Der er en klump i halsen. Og disciplen, der står og holder, står omkring æslet og forsøger at holde folk lidt væk, kan se tårer og høre ham tale. Men det er ikke hans egen lidelse, han begræder. Han græder over Jerusalem. Han ved, at jødernes afvisning af ham kommer til at betyde Jerusalems undergang. Han ved, at mindre end 40 år efter sin død, vil Israel være slettet fra landkortet. Han ved, at Gud vil fjerne sin hånd fra sit ejendomsfolk for en tid. Overladt til sig selv. Det er en dødsdømt mand, der rider ind i en dødsdømt by. Uløseligt forbundet i deres skæbne. Så bliver det pludselig en meget dyster historie, ikke? Det bliver en meget sørgelig historie. Gik vi lige fra sejrende kongen til dødsdømt? Har vi en Jesus, der sidder og græder for det ideen med Guds eget folk gik i vasken? Nej, slet ikke. For hvis der er noget, vi lærer af påske, så er det, at selv døden er et værktøj i Guds kasse. Vi skal kun få vers frem, for at Jesus selv forklarer, hvad der foregår. Johannes 12, 23-24. Hvor han skriver sådan her. Sandelig, sandelig siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden, og der står timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver der kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Og det var lige netop det, der skulle ske. Det var hvedekornets lov. At Jesus måtte dø. For at den frugt, som han skulle bære, den kunne opstå. Er det ikke sandt? Han måtte lægges i jorden. Det var det, der blev illustreret i salvingen, salvet til graven, salvet til tronen. Hvis Jesus ikke var gået i graven, så var han ikke endt på tronen. Er det ikke sandt? Hvis ikke han havde sagt, ja, jeg er villig til at lægge det hele ned, så havde Gud ikke taget ham og sagt, da-da, okay? Og Jesus havde vist godt, tror jeg, at den død, der ventede, det ikke var slutningen. Han vidste godt, at det var vendepunktet. Det var derfor, han kunne råbe på korset, det er fuldbragt. Fordi han vidste jo godt, at lige om lidt, lige nu, så har vi vundet. Det var vendepunktet. Paulus, lad os prøve at tage den der. Kan I huske, jeg sagde, at der var et brev, der var parallelt med, eller som blev beskrevet som værende en del af den her teksten. Den lyder sådan her. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, og tog en tjeners skikkelse på, og blev menneskers lige. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig, og blev lydig indtil døden på et kors. Indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor, fordi han blev lydig til døden på et kors, og Gud ophøjede ham og skænkede ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekender, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det var derfor. det der i logikken ligger. At når hvedekornet bliver dumpet i jorden, så skaber det sejr. Det fejrer vi i påsken. Hvad er det fantastisk, kære fordammen? Derfor er Jesus kongen. Det er fantastisk. Så kan vi læne os tilbage nu, og så sige, det er da dejligt. Er det ikke det? Men jeg har lyst til lige at lægge en lille sløjfe på. Jeg er nødt til lige at lægge en sidste ting på, som også er med. For der er nemlig en applikation af det her. For hvis vi lige går tilbage, vi cykler lige lidt, nu går vi lige tilbage igen og siger, hvad var det, der stod i Johannes evangeliet? 12, sådan der. Så var det der, hvis vedkornet falder i jorden, og dør bliver kun ene, men hvis det dør, bærer det mange folk. Så står der, den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Hov. Hov. Når vi ser den ydmyge konge på sit æsel, når vi ser Jesus på æslet i ydmyghed, overgive sig selv, så drages vi ind i den samme salvelse. Der er faktisk nogle andre, der er beskrevet som salve, når vi når til Nye Testamentet. Ved I, hvem det er? Det er menigheden. Det er os. Det er de frelste. Guds børn bliver beskrevet som salvet. Vi drager os ind i den samme salvelse. Og så lad os lige... Kan det virkelig passe, Ruben? Lad os lige prøve at læse lidt videre. I Filipperne. Galaterne, Efeserne, Filipperne. Gud elsker fisk. Yes. For der står sådan her, fra starten af det der vers, der, hvor vi læste fra vers 6, han som havde Guds skikkelse osv., der står der, hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med en sjæl og et sind, gør intet af selviskhed, heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var Jesus Kristus. Han, som havde Guds skikkelse og døde. Vi skal have samme sind. Vi skal forstå, at vi er i den samme salvelse. Vi må op på æslet, og så må vi slå noget af det der ego ihjel, der hele tiden kommer til at handle om mig og mig og mig. Fordi når vi evner at gøre det, jeg siger, at det er svært, og det er et helt liv og alt muligt, ikke? Men når vi evner at proppe noget af det der i jorden, som bare hele tiden handler om mig, for det er lagt i døden og får stampet jorden til, så vokser der noget nyt frem. Så vokser der frugt frem. Så vokser der korn frem. Afgrøde. Så bliver Jesus rigtig kongen i vores liv. Amen. Skal vi bare lige bede sammen. Jesus, jeg takker og priser dig, fordi at du er sådan en, der leder ved eksempel. Jeg takker og priser dig, fordi at du ikke bare siger, I skal gøre sådan her, så kan I få lov til at være heldige og komme i himlen sammen med mig. Nej, nej. Du var sådan en, der selv tog ned, og selv tog skeen i den anden hånd, og selv lod dig nedgradere, og selv lod dig slå ihjel. Sådan så vi ved din død kunne få adgang til alt det liv, der er. Og Jesus, jeg beder dig om, at du må give os noget til at leve i den her palmesøndag, hvor vi på den ene side råber, Hosanna, kongen kommer, ophøj Jesus, og på den anden side siger, og Jesus, vi vil følge dig. Og hvis du med dit eksempel viser, at vi må lægge noget af vores eget i jorden, for at se, at der kommer frugt, så er det det, vi gør. Fordi vi ønsker at sidde på æslet, ligesom du sidder på æslet. Vi ønsker at se, at der er en frugt, ligesom der var frugt af dit liv. Vi ønsker at være dine disciple. Vi ønsker at følge dig, Jesus. Og det kender vi godt, at det kan vi ikke gøre i os selv. Vi beder dig bare om din nåde, Jesus. Ved din ånd. Giv os kraft og styrke til at leve det der liv. Jeg beder med dit navn. Amen.